Sary fahasivy ambin'ny folo. Ireo Filistina nanapaka ny volon'ny Samsona. Mpitsara toko fahenina ambin'ny folo nandiny ny fahefatra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Samsona dia tsy mbola nanapaka ny volony mihitsiny. Ny volony lava no porofo fa avy amin'Andriamanitra izy, izay nampatanjaka azy. Samsona dia tia vehivavy Filistina iray indray. Ny anarany dia Delila. Nataon-dra vehivavy izay fomba nahalalana ny zava-miafina ny amin'ny herin'ny lehiben'ny Samsona. Ary tamin'ny farany dia nolazainy tamin-dra vehivavy nanao hoe: Andriamanitra dia nilaza tamin'ny ray aman-dreniko mba hanokana ahy ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Raha aratana ny voliko dia hialamiko ny heriko. Indray alina rehefa natory Samsona dia niantso ireo Filistina i Dalila. Notapahan'izy ireo ny volony ary niala tamin'ny Samsona Andriamanitra ary tsy nanankery intsony Samsona. Ireo Filistina dia namatotra ny Samsona ary napotsaka izy ireo ny masiny ary nataony asa tao amponja izy. Taorina kely nefa dia nanomboka naniry indray ny volony.